კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ ხოლმე. ამ კვირის დღიურის ავტორია მაია გოთუა, ალერგოლოგი, იმუნოლოგი. სწორედ მის დღიურს მოისმენთ ახლა.
6 ივლისი, კვირა. ბავშვობის პარალელები. ჩვენი აგარაკი პანტიანში შემაღლებულ ფერდობზეა წამოჭიმული. ჩვენ პირდაპირ მთიანი ფოთლოვანი ტყის მასივი თანდათან შორს იკარგება და უერთდება იმ მთათა რიგს, რომელიც კარგი ხილვადობის პირობებში 9000 იქეთას ზღაპრულ სამყაროს მოგვაგონებს. კლიმატი საუცხოოა და წყლითაც უხვად მარაგდებით. ამიტომ ზღვის შემდგომ შვილიშვილები 6 წლის ქეთევანი და 4 წლის ილია პანტიაში მოყვავს და ვრჩებით შემოდგომამდე, სანამ ჩვენი მოპირდაპირე ტყე წითელ ყვითლად არ დაიწყებს შეფერადებას. დილა, ჩემ სიძეს ჯიპის ძრავა უკვე ჩაურთავს. ბავშვები ჟრიამულით მირბიან მანქანასთან და ჩვენც უფროსები სწრაფად ვსხდებით და კოჯრის ეკლესიისკენ ვიღებთ გეს. თითქმის ყველაფერი მეორდება. ჩემს ბავშვობაში, ზაფხულში, არმაში, ჩვენს აგარაკზე, ასე კვირაობით, უფროსებთან ერთად დილიდან მანქანაში ვსხდებოდით და მივიჩქაროდით სვეტი ცხოველში, სამთავროში, შიომღვიმესა თუ ზედაზენზე. ყველაფრის სულის ჩამდგმელი ჩემი ბიძია მწერალი ლევან გოთუა იყო. ის დაიწყებდა საინტერესო ამბების თხრობას. მას მამა ჩემი და მამიდები აყვებოდნენ, იხსენებდნენ ძველ ამბებს, ალპინისტურ თავგადასავლებს. ლევან ბიძია ყვებოდა კაცხის სვეტზე, ხვამლის ქვაბ სახიზარის საიდუმლოებაზე, გრიგოლ ხანძთელზე, კახთა მეფეებზე. გურულებს არც იუმორი აკლდათ, ასე რომ დიდი შთაბეჭდილებებით დატვირთული გვიან ბრუნდებოდით არმასში. ზოგჯერ ბიძა ჩემის ძველი ვილისი ფუჭდებოდა და უკვე ფეხით ვაგრძელებდით გზას. ეს კიდევ უფრო ამშვენებდა იმ დღის თავგადასავალს, რადგან ბუნებას ახლოს ვაკვირდებოდით და უფროსებისაგან წაქეზებული მე და ჩემი და სახელებს ვარქმევდით გარემოს. არმაში ჩვენთან უამრავი საინტერესო ადამიანი ჩამოდიოდა, მათ შორის მონასტრებიდანაც, რომლებიც ლევან ბიძიას როგორც ისტორიული ძეგლებისა და ეკლესიის დიდ ქომაქს თანადგომას თხოვდნენ. ამ დროს პატარებმა ვიცოდით, რომ არ უნდა გვეხმაურა და შემდგომ მორთმეული ნაკურთხი ხილით გვიმასპინძლდებოდნენ უფროსები. არმაზში ილიასეული ენა მამული სარწმუნოება ცხოვრების წესად იყო ქცეული. ეს არც იყო გასაკვირი, რადგან ჩვენი ბაბუა პართენ გოთუა იყო თვით ილიას, აკაკის, მეცენად დავით სარაჯიშვილის და მრავალ სხვა წარჩინებულ მამულიშვილთა თანამდგომი და თანამოზიარე. მის შესახებ იოსებ იმედაშვილი წერდა: როგორც პიროვნება, ადამიანი, მოქალაქე, პართენ გოთუა ყოველი ჩაგრულის გულშემატკივარია, უსამართლო დევნილის მოსარჩლე, სამშობლო ქვეყნის ფხიზელი და ერთგული დარაჯი. იგი არ ეკუთვნის იმ ინტელიგენტთა ჯგუფს, რომელთა სიტყვა და საქმე ერთი მეორეს ეწინააღმდეგება. ამ ხრით იგი საყოველთაო ცნობილია, რასაც წერს, საქმითაც მას ემსახურება და ამიტომაც მას ყოველთვის ანგარიშს უწევენ. სამწუხაროდ, მას და მის ოჯახს მთელი სიგრძე სიგანით შეეხო საბჭოთა უსამართლობის რეპრესიათა ქარტეხილი. ლევან გოთუამ 22 წელი პატიმრომაში, საკონცენტრაციო ბანაკებში, კატორღასა და ეგრეთ წოდებულ თავისუფალ გადასახლებაში გაატარა. მიუხედავად ამისა, არ გატყდა, პირიქით იქცა სულიერი სიმტკიცისა და ფიზიკური გაუტეხელობის სიმბოლოდ, რომელზედაც ამბობდნენ, რომ მას სინდისი ცრემლებზე სუფთა აქვს. ლევან ბიძი არმაში არ გვაძევდა უფლებას დაგვემახინჯებინა ან დაგვეკნინებინა ქართული ენა, თუმცა მისი მდიდარი ბიბლიოთეკიდან გვირჩევდა ლიტერატურას სხვადასხვა ენაზე და აინტერესებდა ჩვენი შთაბეჭდილებაც. გასაბჭოების წინ ბებია ჩემის ძმა იოსებ კემულარია მეუღლესთან ერთად წავიდა ემიგრაციაში და პარიზში ლევან ზურაბიშვილთან და ილამაზ დადეშქალიანთან ერთად დააარსა წმინდა ნინოს სახელობის ქართული ეკლესია, სადაც მოღვაწეობდა აწ უკვე წმინდანად შერაცხილი არქიმანდრიტი გრიგოლ ფერაძე. ბაბუია იოსების შვილი კლოდ დე კემულარია შემდგომში გახდა უმაღლესი რანგის საერთაშორისო დიპლომატი, ბანკირი, საფრანგეთის წარჩინებული საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწე. ყოველთვის დიდი მადლიერებით ვიგონებ ბიძია კლოდს და მის მეუღლეს მარგიზა შანტალს, რომელთაც დიდი მონაწილეობა მიიღეს ჩემი და ჩემი მეუღლის პროფესიულ განვითარებაში პარიზის საუკეთესო ინსტიტუციებში. სამბები იმიტომ გავიხსენე, რომ წარმოედგინა რა გარემო იყო წინათ და რა ფაქტორები მოქმედებდა ჩვენი თაობის პიროვნულ ფორმირებაზე. ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ დედაჩემი ლეილა მხეიძე იყო ექიმი, ამასთან ერთად მორწმუნე ადამიანი, რომელიც ამბობდა, რომ წინაპართა გადმოცემით ჩვენ არგვეთის ერისთავები, წმინდა დავით და კონსტანტინეს შთამომავლები ვართ. ახლა როდესაც მე უკვე ბებია გავხდი, ძალიან მინდა არმაზისეული ხიბლი შთემ შთამომავლობასაც გაყვეს და ვცდილობ იმ სიყვარულით, რწმენითა და ცოდნით აღზარდო ისინი, რაც ჩემმა დიდმა ოჯახმა ჩამინერგა. ბუბრუნდები თანამედროვეობას და მახსენდება, რომ კვირა დილას პანტიანიდან კოჯრის ეკლესიისაკენ მივიჩქაროდით. ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის მამათა მონასტერი ჩაფლულია კოჯრის ტყეში, რომელსაც ამშვენებს კოპცია, ლამაზად მოხატული ეკლესია, აშენებული ძველი ეკლესიის ნანგრევებზე. ამ ტერიტორიაზე თურმე იუნკერების ძმათა სასაფლაოცაა. ეს ის იუნკერებია, რომელთაც საქართველოში შემოსულ წითელ არმიას კოჯორში გადაუღობეს გზა. ჩემი ორი ბიძა, არჩილი და ლევანი, სულ პირტიტელა ბიჭები სახლიდან გაიპარნენ და კოჯორში იბრძოდნენ სამშობლოს დასაცავად. 7 დღის შემდეგ ძლივს გადარჩენილი ბიჭები სახლში დაბრუნდნენ. ოჯახი სიხარულით ცას ეწია, თუმცა ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო იმ უმძიმესი თავგადასავლისა, რაც შემდგომ ელოდა ჩვენ ოჯახს. კოჯრის ეკლესიაში არველოდი იმდენი თბილისელი ნაცნობ მეგობარი, ნათესავი და პაციენტი დამხვდა. მოძღვარი შეუძლოთ იყო და მაზიარებლებს მოგცვა ლოცვა კურთხევა უძოს მონასტრისთვის მიგვემართნა. ამ ულამაზეს ადგილის შესახებ ვახუშტი ბატონიშვილი წერს: უძოს ეკლესია წმინდა გიორგისა, მაღალსა გორასა ზედა, ჭრეტელი კოჯრისა და თბილისისა. არსებობს ლეგენდა, რომ ეს ეკლესია უშვილო, უძეო კაცა უშენებია და შევედრებია უფალს შვილი მომეციო. მისი სათხოვარი შესრულებულა. ამჟამად აქ მოქმედებს მამათა მონასტერი და ახლახან აუგიათ ხარების სახელობის საუცხოოდ მოხატული და ჩინებული ხატებით შემკული ტაძარი, სადაც ჩვენ წირვას დავესწარით და სხვებთან ერთად ვეზიარეთ. აგარ აქ სუხდება და რა თქმა უნდა ჩვენ პანტიანში აღჭურული ვართ ბავშვების გასართობით თითქმის ყველა საშუალებით. ჰამაკით, საქანელით, ველოსიპედებით, მრავალრიცხოვანი სათამაშოს გარდა თქვენ წარმოიდგინეთ გვაქვს ასევე უზარმაზარი სათამაშო ტრაქტორი, რომელსაც ჩვენი ილიკო დიდი სიამოვნებით მართავს. ბავშვებთან ერთად ვაწყობთ ფაზლებს, ვთამაშობთ ბურთს, ბადმინტონს, კითხულობთ წიგნებს, ვხატავთ. მოკლედ არ ვიწყენთ. იმ დღესაც მოვილხინეთ, ქეთუნამ დამხატა. ეს ის ქეთუნა, ახლად ენა ადგმუმა, ტელევიზორში პირველად რომ ნახა, აღფრთოვანებით მკითხა: მაია ბებო, ტელევიზორში როგორ ჩასკუპდი? მეც ჩამასკუპე რა. მანაც მოინდომა ტელევიზორში მოხვედრა. ქეთუნამ ფანქარში დიდი მონდომებით შესრულებული ჩემი პორტრეტი გამომიწოდა. მის ნახაზე გამეღიმა, ის თავისებური ოსტატობით გადმოსცემდა ჩემ ხასიათს. არც საყურეები მაკლთა, არც ყელსაბამი, და რაც მთავარია, ისე გამაახალგაზდავა, რომ პატარა გოგონას ვგავდი და მომციმანე ღიმილი მამშვენებდა. ბავშვები გვხატავენ ისეთებს, როგორიც მათ სურთ რომ ვიყოთ, და ალბათ ძალიან უნდა მოვინდომოთ, რომ დიდხანს გავახაროთ მათი პატარა გულები. მე კი სამწუხაროდ მათთვის ვერ ვიცლი ისე, როგორც მინდა. სულ მეჩქარება. პაციენტები, სტუდენტები, კონგრესები, არც ევროპა მაკლია, არც ამერიკა და არც სინგაპური. ხან სხვადასხვა სატელევიზიო და რადიო გადაცემის სტუმარი ვარ, ხან კი უცხოეთში მიწვეული სპიკერი, ხან სამეცნიერო შრომას წერ და ხან ჩემი მოწაფის დისერტაციას ვიცავთ. მოკლედ ვარ ასე. 21 საუკუნის ენით რომ ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული და აპდეითებული დედა და ბებია, რომელიც გოთუების ოჯახის ცხოვრების წესის საუკეთესო ტრადიციით არც ასაკს ვიმჩნევ, არც ბებიის სტატუსს და არც ქვრივობას. იმიტომ რომ წამს, რომ იმ სამყაროში აუცილებლად შევხვდები ჩემს არაჩვეულებრივ მეუღლეს და გარდაცვლილ ძვირფას ოჯახის წევრებს. ამიტომაც ასე ვცდილობ, უფრო სწორედ ვცოდვილობ, რომ დავაბალანსო ჩემი ცხოვრების წესის მრავალსახე ოჯახს, ეკლესიას და საქმეს შორის. 7 ივლისი, ორშაბათი. დღეისაა ქიმოი. უთენია ვდგები და სასწრაფოდ საუზმოთ, რომ ადრეულად დავეშვათ პანტიანიდან თბილისში. დღეს ჩემი, როგორც ექიმი ალერგოლოგის მიღების დღეა. მიუხედავად იმისა, რომ პაციენტები წინასწარ ეწერებიან მიღებაზე, გადაუდებელი პაციენტიც ბევრი გროვდება. ძირითადად ესენი ამ ძიმე ასთმისა და რთული ალერგიული პრობლემების მქონე ხშირად მოავადე ბავშვები და მოზრდილები. თბილისიდან, საქართველოს რეგიონებიდან უცხოელები, ჩვენი თანამემამულენი, რომლებიც ცხოვრობენ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, მაგრამ ალერგიული სიმპტომების სიუხვის მიუხედავად ვერ გასცენ ოჯახის ექიმის ბარიერს, ვერ მოხვდნენ სპეციალისტ ალერგოლოგთან და როგორც უკანასკნელ ბასტიონთან ხშირად მოდიან ჩვენთან გამოკვლევისა და ეფექტური მკურნალობის შერჩევის იმედით. ვამართლებთ კი მაგ იმედს. ამ კითხვას ხშირად ვუსვამ როგორც ჩემ თავს, ისე ჩემს მოწაფეებს და ასევე ჩვენ მრავალრიცხოვან პაციენტს. დღესაც ეს კითხვა დაუსვია ახალგაზრდას, რომელსაც გაზაფხულიდან შემომდგომამდე მცენარეების მიმართ ალერგია ისე აწუხებდა, რომ მშობლიურ ლაგოდეხში ჩასვლა მას პრაქტიკულად არ შეეძლო. ან თუ ჩავიდოდა, არამც თუ ვერ გამოდიოდა გარეთ, არამედ სახლშიც კი უჭირდა ფეხზე დადგომა. რადგან ძლიერი ცემინებისა და თვალების ქავლის პირობებში მას ისე ღვარივით ჩამოსდიოდა ცრემლები და ცხვირიდან გამონადენი, რომ მისთვის შეუძლებელი იყო ფეხზე მდგომს წონასწორობა დაეჭირა. მინდა აღვნიშნოთ, რომ რაგოდეხის რაიონი მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი ალერგენის, სარეველა მცენარის, ამბროზიის გავრცელების ენდემური კერაა. აქ ბევრი ადამიანია დაავადებული მძიმე მიმდინარეობის ამბროზიული ასთმით, არ რთულად მიმდინარე რინოკონიუნქტივიტით. ერთ პაციენტს ანაფილაქსიური შოკიც განუვითარდა, როდესაც ის აგვისტოს თაკარამზიან ამინში მოხვდა უთვალავი ამბროზიით დაფარულ მინდორზე. და წარმოიდგინეთ ჩვენი სიხარული, როცა ასეთი სირთულის პაციენტები მკურნალობის შედეგად კარგად ხდებიან. დღესაც ჩემ დასმულ კითხვაზე ამბროზიის ალერგიის მქონე პაციენტმა ხიმილით მიპასუხა: დიდი მადლობა ექიმო, მართლა კარგად ვარ. ლაგოდეხშიც ჩავდივარ ამბროზიის ყვავილობის დროს. არც ალერგია მაწუხებს და აღარც ასთმის განვითარების მეშინიაო. კითხავთ, როგორ ხდება ეს სასწაული? ასეთ პაციენტებს პირველ რიგში უტარდება დიაგნოსტიკა. შემდგომ დგინდება ალერგიის მიზეზი, რასაც მოყვება დამნაშავე ალერგენთან შეგუება და პაციენტს უჩნდება შანსი იმისა, რომ თანდათან დაკარგოს ალერგიული სიმპტომები და გამოჯანმრთელდეს. ამისთვის ღირს ექიმისა და პაციენტის თანამშრომლობის ერთობლივი ღვაწლი და მოთმინება. ეშველება ექიმო, ჩემ ასთმას, მეკითხება პაციენტი. დადგება ის დღე, რომ აღარ გამომაყრის. ექიმო, მიშველეთ, შოკი მქონდა წამლის მიღების შემდეგ, მოხდი რეანიმაციაში და ამის შემდეგ კვდების შიშით იგივე არ განმეორდეს. ექიმო, შევშუპდი, გადამეკეტა სუნთქვა, მიშველეთ. ჩემ შულს რძის მიღების შემდეგ შეუშუპდა ენა, ხორხი, საშინლა დააყარა. და ასე დღის მანძილზე მრავალი მომართავს, მეკითხება, თხოვს დახმარებას. მეც ჩემ მოწაფეებთან ერთად ვთილობ მეტი ვიკითხოთ, მეტი ვნახოთ, მეტი გავაანალიზოთ და უკეთესად დავეხმაროთ. გლობალურ დათბობასთან და ეკოსისტემის გაუარესებასთან დაკავშირებით ვსწავლობთ ალერგიულ მცენარეთა ზემოქმედება სხვადასხვა გარემოზე. ვქმნით მცენარეთა ყვავილობის უახლეს კალენდრებს. დავნერგეთ ალერგოდიაგნოსტიკის და თერაპიის უახლესი მეთოდები, რომ პაციენტისათვის შემოთავაზებული მკურნალობა იყოს უხიფათო და ამასთან მაქსიმალურად ეფექტური. როგორც ყოველთვის, იმ დღესაც პაციენტების მიღება გაცილებით გვიან დამთავრდა, ვიდრე განსაზღვრული იყო. სამშაბათი, 8 ივლისი, საქმიანი შეხვედრები და ხელოვნების გაკვეთილები. ყოველ სამშაბათს დილას ალერგიის და იმუნოლოგიის ცენტრში გვაქვს მცირე კონფერენცია, რასაც ქვია შეხვედრა პროფესორთან დილის საუზმეზე. ამისთვის დირექციას მოგვაქვს საუზმე, ყავის და ჩაის მოწყობილობა კი ყოველთვის ადგილზეა. და მრგვალი, უფრო სწორედ ოვალური მაგიდის ირგვლივ იქმნება თავისუფალი და საქმიანი ატმოსფერო, რომ ახალგაზრდა თანამშრომლებთან ერთად გავარჩიოთ საინტერესო საკითხები და თან ვისაუბროთ. ეს ტრადიცია გრძელდება. სამშაბათი საქმიანი შეხვედრების დღეა. ვიყავით მიწვეული თანამედროვე პერსპექტიულ სამედიცინო დაწესებულებაში, რომელმაც შემოგვთავაზა ერთობლივი პროექტის განხორციელება, რაც საინტერესოა ჩვენთვის. დღის მანძილზე მქონდა შეხვედრები თანამშრომლებთან, მიმდინარე კლინიკური, ორგანიზაციული, სამეცნიერო და უცხოელთან ურთიერთობის საკითხებთან დაკავშირებით. აქტიურად განიხილებოდა გაფართოვებისა და რეკონსტრუქციის თემები. საღამოს მე და გურამ ნიკოლაძე ერთმანეთ შევხვდით. გურამი ქართული ქანდაკების ფუძემდებლის იაკობ ნიკოლაძის შვილიშვილია. ახლა ხან აღინიშნა იაკობ ნიკოლაძის დაბადებიდან 140 წელი. იაკობ ნიკოლაძე ჩემი დიდი ბებიის ძმაა. ნიკო ნიკოლაძე მათი ბიძაშვილია. თავად გურამი მრავალმხრივი შემოქმედია. მოქანდაკე გრაფიკოსი აქვს მრავალი ფერწერული ტილო ენკაუსტიკაში და კიდევ სხვა მრავალი. როგორც მოქანდაკე აგრძელებს დიდი ბაბუის ტრადიციებს, როგორც მხატვარი ედმონდ კალანდაძის მოწაფეა. დღეს საღამოს ჩვენ ერთად წერდომდით უნივერსიტეტის ბაღში და ვათვალიერებდით უნივერსიტეტის დამფუძნებლების იაკობ ნიკოლაძისეულ ქანდაკებებს. აქ გურამის ნამუშევარიცა იოსებ ყიფშიძის ქანდაკება. უნივერსიტეტის ბაღში შენობის სიღრმეში დაიდგა გურამის მიერ გადიდებული იაკობ ნიკოლაძის სიმბოლური მემორიალი კოჯრის ბრძოლაში დაღუპული მარო მაყაშვილის სხვა სტუდენტებისა და უნივერსიტეტის თანამშრომლების ღვაწლის პატივსაცემად. დავბრუნდით ჩემთან და გურამი დიდხანს მიყვებოდა მხატვრობის განვითარების ტენდენციებზე, კლასიკურ და თანამედროვე მხატვრებზე. მე მაინტერესებს ხატვის წესები. ადრე ცოტას ხატავდი. ახლა ისევ მომენატრა ხელოვნება და გურამიც მიხატავს და მიხსნის. შემთხვევით, შემდეგ შაბათს ისევ ხელოვნების გაკვეთილი მაგ. არც მეტი, არც ნაკლები გურამ ნიკოლაძე მასწავლის. 9 ივლისი, 4 შაბათი. მთელი დღე ალერგიის ცენტრში. პაციენტები. მადლობა ღმერთს, რომ ხალხს ვჭირდები. 10 ივლისი, 5 შაბათი. უცხოელი სტუმრები. მათ აინტერესებს ჩვენი გამოცდილება, თანამშრომლობა, დავათვალიერებინეთ ცენტრი, დიდხანს ვისაუბრეთ, ძალიან კმაყოფილები წავიდნენ. ჩემი უმცროსი ვაჟიშვილი სანდრო, მამიდაშვილთან და მეგობრებთან ერთად სვანეთში მიდის. მივეხმარე სამოგზაურო ნივთების ჩალაგებაში. 11 ივლისი, პარასკევი. მადლიერი პაციენტები. ისევ მთელი დღე ალერგიის ცენტრში. ბევრია მეზობელი ქვეყნებიდან ჩამოსული პაციენტი. მიხდიან მადლობას. მიხარია, ეს მადლობა ჩემი სამშობლოს მომავალს ქმნის. 12 ივლისი, შაბათი. მოვიარე სასაფლაოები, გულზე მომეშა. ველაპარაკე ჩემს დას, დიშვილს, ორბეჩი აიყვანეს პატარა ნიკოლოზი. კარგად არიან. არ ჩერდება ტელეფონი, პაციენტები, ახლობლები. სჭირდება დახმარება. რა კარგია ექიმობა. მუდმივად ურთიერთობა გაქვს ბევრ ადამიანთან, რომელთაც შეიძლება სიკეთე გაუკეთო. გონია, რომ ვარ მოწოდებით ექიმი. დღეს ვერ ვასწრებ შაბათის ლოცვაზე წასვლას. დღეს რადიო თავისუფლებაში მივდივარ. თავის უფლად ყოფნა დიდი პატივია.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური მაია გოთუამ, ალერგოლოგ იმუნოლოგმა. თავისუფლების ღირებულების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ შემოგთავაზებთ.